Washington, Inila VOA.
Selamat pagi pendengar, VOA Washington saat ini tengah menyampaikan siaran Selasa pagi 23 Desember 2014 langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Kami yang bertugas di studio pagi ini, saya Ian Umar bersama produser Yoni Puspadi dan reporter-reporter VOA lainnya siap menyampaikan laporannya dalam berbagai topik. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini adalah Jimmy Manan. Dan pendengar, berikut kita ikuti sehari berita bersama Purwati.
Selamat pagi. Korea Utara serukan Amerika agar minta maaf karena melibatkan Korea Utara dalam peretasan terhadap Sony dan akan membalas dengan berbagai cara, termasuk perang cyber atau internet. Komisi Pertahanan Korea Utara mengatakan dalam media pemerintah Minggu malam bahwa pemerintah Amerika keliru menyalahkan Korea Utara melakukan peretasan. Juga dikatakan bahwa pernyataan itu tidak beralasan. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan tidak memiliki cukup informasi untuk menentukan apakah laporan bahwa Korea Utara menggunakan fasilitas Tiongkok untuk melancarkan serangan internet terhadap Sony Pictures benar. Perusahaan listrik dan transportasi Prancis Alstom mengaku bersalah atas tuduhan Amerika telah melakukan korupsi dan memberi suap dan sepakat untuk membayar denda lebih dari 772 juta dolar. Departemen Kehakiman Amerika mengatakan perusahaan listrik itu sepakat untuk membayar denda dalam perkara yang melibatkan korupsi meluas berjumlah puluhan juta dolar dalam uang suap di negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, Arab Saudi, Mesir, dan Bahama. Menurut pejabat tertinggi kepolisian, orang yang menembak mati dua polisi kota New York tercatat pernah melakukan tindak kejahatan dan menderita sakit jiwa. Penembak itu, Ismail Brinsley, berusia 28 tahun, menembak mati dua orang polisi, Wen Jian Liu dan Rafael Ramos, ketika mereka duduk di mobil patroli mereka Sabtu di Brooklyn. Dia kemudian melarikan diri ke stasiun kereta api bawah tanah di dekatnya, di mana dia bunuh diri. Sebelum penembakan itu, Brinsley memasang pesan anti-polisi dan anti-pemerintah dalam Instagram yang katanya untuk membalas kematian Michael Brown dan Eric Garner, dua orang kulit hitam tidak bersenjata yang tewas di tangan polisi kulit putih. Brinsley berkulit hitam. Kedua polisi yang dibunuhnya adalah keturunan Asia dan Hispanik. Polisi mengatakan Brinsley tercatat memiliki rekor sakit jiwa dan pernah berusaha bunuh diri beberapa kali, termasuk tahun lalu ketika dia berusaha menggantung diri. The Voice of America. Presiden Ukraina dan Presiden Kazakhstan telah membicarakan kerjasama militer dan situasi di Ukraina Timur dalam pertemuan di Kiev. Presiden Ukraina Petro Poroshenko mengatakan negara-negara tersebut memperbaharui perjanjian kerjasama militer dan teknik mereka.
Pendengar, baru saja kita ikuti sari berita. Dan Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington. Seperti biasa, kami akan menyajikan berbagai laporan, berita ekonomi dan bisnis, serta berita dalam negeri dan internasional.
When Fallujah fell, that should have been a wake-up call. We sleepwalked into this problem and have got in very late in the game.
Demikian salah satu laporan internasional tentang kilas balik 2014 tentang perkembangan ISIS di Irak dan Suriah. Dan pendengar, jangan lupa simak segmen Amerika Kini tentang peretasan perusahaan Sony Pictures.
Organizations or individuals who would perceive a specific response from the United States as something that might enhance their standing, either among their cohorts or colleagues or even on the international.
Demikian segmen Amerika Kini yang dapat Anda ikuti dalam siaran pada pagi hari ini. VOA Washington menyampaikan berita ekonomi dan bisnis selengkapnya disampaikan oleh Eva Mazrieva.
Selamat pagi pendengar, perusahaan energi Prancis Alstom SA mengaku bersalah dan sepakat membayar denda terbesar dalam sejarah Amerika, yaitu $772 juta, untuk mengakhiri penyelidikan Departemen Kehakiman atas penyuapan yang dibayar Alstom guna memenangkan beberapa kontrak pembangunan pembangkit listrik di Indonesia dan negara-negara lain. Denda itu merupakan hukuman kriminal terbesar yang dibayar kepada Departemen Kehakiman berdasarkan Undang-Undang Praktek Korupsi Asing. Ketika awalnya perusahaan Prancis itu menolak bekerja sama, tim penyelidik memulai penyelidikan kasus itu dengan menggunakan beberapa informan dan rekaman pembicaraan telepon. CEO Alstom Patrick Crone hari Jumat menyatakan perusahaan yang berkantor di Levallois-Perret ini akan membayar denda-denda terkait bisnis energinya sebagaimana keputusan para pemegang saham yang menyetujui penjualan Alstom kepada perusahaan Amerika General Electric. Sebelumnya, Alstom mengatakan General Electric akan membayar semua denda itu. General Electric yang berpusat di Fairfield, Connecticut, bulan Juni lalu setuju membeli sebagian besar aset Alstom bernilai 12,4 miliar euro atau sekitar $15,2 miliar. Ini adalah akuisisi General Electric terbesar dan kontrak pembelian itu akan diselesaikan tahun depan. Menurut Wakil Jaksa Agung Amerika James Cole dalam pernyataan yang dirilis hari Senin, praktek-praktek korupsi Alstom berlangsung selama lebih dari 10 tahun dan terjadi di beberapa benua. Ini sangat luar biasa besar, sangat berani dan berat konsekuensinya, tambah Cole. Pembayaran denda yang dilakukan Alstom kepada Departemen Kehakiman Amerika tidak berarti mengakhiri penyelidikan yang dilakukan oleh Inggris dan Brazil. Bisnis transportasi Alstom kini juga menjadi sasaran. Badan Anti-Korupsi Inggris, UK Serious Fraud Office, hari Senin juga menuntut Alstom Power Limited karena menyuap beberapa agen terkait kontrak-kontrak di Lithuania selama 8 tahun ini. Badan Anti-Korupsi itu juga menuntut unit Alstom lainnya, Alstom Network UK Limited, bulan Juli lalu, atas tuduhan korupsi terkait proyek-proyek transportasi di India, Polandia, dan Tunisia. Penyelidikan yang dilakukan Amerika dipusatkan pada kontrak bernilai $118 juta untuk membangun fasilitas boiler di PLTU Tarahan, Sumatera Utara. Menurut dokumen-dokumen pengadilan yang disampaikan Departemen Kehakiman Amerika terkait kasus itu, para eksekutif Alstom bersama sebuah perusahaan perdagangan komoditi Jepang, Marubeni Corporation, menggunakan sejumlah perantara untuk menyalurkan ratusan ribu dolar kepada seorang anggota DPR dan sejumlah pejabat di perusahaan listrik negara PLN. Alstom mengaku bersalah di pengadilan federal Connecticut atas dua tuduhan. Pertama, pelanggaran undang-undang anti penyuapan dengan memalsukan dokumen. Dan kedua, karena gagal melakukan pengawasan yang memadai. Stefan Mazreva, VOA, Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Munculnya negara Islam atau IS di Irak dan Suriah sebagai kekuatan baru pada awal tahun 2014 mengubah dinamika di kawasan itu. Metode-metode IS yang brutal, termasuk eksekusi dan perbudakan, mengerikan masyarakat internasional dan menyeret pasukan Barat ke dalam konflik itu. Negara Islam juga telah memperburuk perang di Suriah di mana lebih dari 200 ribu warga Suriah tewas dalam konflik tersebut. Wartawan VOA, Henry Ritual, menulis tentang hal itu disampaikan selengkapnya oleh Eva Mazrieva. Inilah catatan akhir tahun VOA.
ISIS muncul dari Al-Qaeda di Irak dan perkembangan yang sangat cepat telah mengejutkan masyarakat internasional. Demikian ujar Direktur Royal United Service Institute di Qatar, Michael Stephen.
It was very clear that there were problems building up in Iraq at the end of 2013, but everybody was distracted by Syria.
Sangat jelas bahwa ada masalah yang bergejolak di Irak pada akhir tahun 2013, tetapi semua orang sibuk memperhatikan perkembangan di Suriah ketika ISIS benar-benar menghantam Irak. Hal itu mengubah situasi secara keseluruhan.
Menurut Sajan Gohel dari Asia Pacific Foundation, kemenangan utama pertama ISIS adalah merebut kota Fallujah, Irak pada awal Januari.
When Fallujah fell, that should have been a wake-up call. We sleepwalked into this problem and have got in very late in the game.
Ketika Fallujah jatuh, seharusnya itu sudah menjadi peringatan awal. Kita tertidur terlalu lama dan terlambat menyadari hal itu.
Bulan Juni lalu, kelompok ISIS merebut kota kedua terbesar di Irak, Mosul. Tentara Irak melarikan diri dan ISIS menguasai persenjataan mereka dan merebut dana yang diperkirakan bernilai $400 juta. Kelompok itu juga mengubah citra dirinya sebagai negara Islam atau IS. Mereka menguasai wilayah yang sangat luas di Suriah dan Irak. Sajjan Gohel menjelaskan kemajuan negara Islam yang sangat cepat itu.
They restored land taken by the Assad regime to the tribes people. They allowed them to run their businesses. They married into
Islamic State mengembalikan tanah yang sebelumnya direbut rejim Assad dan kepada penduduk setempat. Islamic State kemudian mengizinkan orang-orang itu menjalankan bisnis mereka dan banyak anggota Islamic State menjadi bagian penduduk setempat lewat perkawinan dengan perempuan setempat. Jadi mereka memperkuat posisi mereka pada tingkat lokal.
Sebaliknya, Perdana Menteri Irak yang berasal dari kelompok Syiah, Nuri al-Maliki, dituduh melakukan diskriminasi terhadap kelompok Sunni dan memicu pemberontakan. Al-Maliki mengundurkan diri bulan Agustus lalu atas tekanan internasional. Amerika dan sekutu-sekutunya bersama pasukan Irak menyelamatkan puluhan ribu warga minoritas Yazidi yang terjebak di pegunungan Sinjar akibat gerakan negara Islam. Ratusan warga Yazidi terbunuh, ribuan tertangkap dan dipaksa menjadi budak. Pasukan Kurdi Peshmerga terjun dalam pertempuran itu. Amerika memulai serangan udara terhadap posisi-posisi negara Islam di Irak dan kemudian di Suriah, diikuti oleh sekutu-sekutu seperti Inggris dan juga beberapa negara Arab. Yang baru-baru ini ikut bergabung adalah Iran. Negara Islam membalas dengan memenggal beberapa sandera barat di depan kamera, sesuatu yang sangat mengejutkan dunia. Kembali, Sajjan Gohel.
ISIS has united the international community, where you have partners that have often had very terse relationships, such as Iran and the United States.
Islamic State telah mempersatukan masyarakat internasional, di mana hubungan antar mitra seringkali berlangsung sangat singkat, seperti Iran dan Amerika. Juga negara-negara Teluk Arab yang sebelumnya tidak pernah terlibat dalam pertempuran melawan ekstremis secara serius.
Allahu Akbar! Allahu Akbar!
Sementara itu, pasukan pemerintah Suriah yang berada di bawah pimpinan Presiden Bashar al-Assad terus memborbardir daerah-daerah yang dikuasai pemberontak. Tentara Pembebasan Suriah yang bertempur melawan pemerintah dan pasukan Islamis dengan putus asa memohon lebih banyak bantuan kepada Barat, tetapi diabaikan. Namun menurut Michael Stephens, hal itu mungkin berubah.
I think next year what you will see is a more express commitment from the Americans as they realize more and more is needed in order to stop both Iraq and Syria sort of collapsing into nothing.
Saya kira tahun depan kita akan melihat lebih banyak komitmen yang ditunjukkan Amerika ketika mereka semakin menyadari dan semakin merasa perlu menghentikan jatuhnya Irak dan Suriah ke tangan jihadis.
Sewaktu ancaman negara Islam meningkat, para analis mengatakan para pemimpin akan menghadapi peningkatan tekanan untuk menyerang kelompok teror itu tidak saja dari udara, tetapi juga dari wilayah darat Irak dan Suriah.
Inilah VOA. Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kantor Penuntut Federal Amerika hari Senin mengumumkan pihaknya berhasil membongkar sebuah skema penyuapan internasional yang besar, melibatkan sebuah bisnis Perancis yang memberi uang suap kepada pejabat di beberapa negara selama lebih dari satu dekade. Laporan Jim Malone segera disampaikan oleh Jimmy Manan.
Pejabat Amerika mengumumkan Alstom, sebuah perusahaan energi dan transportasi Prancis, setuju untuk mengaku bersalah dan melanggar undang-undang praktik korupsi asing sehubungan sebuah skema penyuapan yang dilakukannya antara tahun 2000 dan 2011. Deputi Jaksa Agung Amerika James Cole menyebut pengakuan bersalah itu sebagai sebuah tindak penegakan hukum bersejarah yang akan mengakhiri skema penyuapan transnasional melibatkan Alstom dan cabang-cabangnya di Swiss dan Amerika.
They used bribes to secure contracts in Indonesia, Egypt, Saudi Arabia, and the Bahamas.
Mereka memanfaatkan penyuapan untuk memperoleh kontrak di Indonesia, Mesir, Arab Saudi, dan Bahamas. Seluruhnya, Alstom memberi uang suap puluhan juta dolar guna memenangkan proyek-proyek bernilai 4 miliar dolar, serta meraih keuntungan sekitar 300 juta dolar untuk mereka sendiri. Cole mengatakan Alstom setuju mengaku bersalah atas tuduhan melanggar undang-undang anti penyuapan dan akan membayar denda bernilai lebih dari $772 juta. Kalau denda itu disepakati oleh sebuah peradilan federal tahun depan, maka itu merupakan denda penyuapan asing terbesar dalam sejarah Amerika. Asisten Jaksa Agung Leslie Caldwell mengatakan kepada reporter Alstom mempergunakan pihak ketiga untuk menyelenggarakan skema penyuapannya dengan pejabat-pejabat pemerintah di Indonesia, Mesir, Arab Saudi, dan Bahamas. Kata Caldwell, 4 eksekutif Alstom sudah mengaku bersalah dalam kaitannya dengan skema penyuapan di Indonesia. Deputi Jaksa Agung James Cole mengatakan denda berat yang dijatuhkan pada Alstom dan kerjasama yang diterima Amerika dari beberapa negara sehubungan penyidikan ini merupakan sebuah peringatan kepada bisnis internasional yang hendak menghindari undang-undang anti penyuapan Amerika.
Let me be very clear. Corruption has no place in the global marketplace.
Saya jelaskan di sini, korupsi tidak boleh ada di pasar global. Dan resolusi yang dicapai hari ini memberi sinyal Amerika akan memainkan peran utama dalam pemberantasannya. Pejabat Amerika mengatakan Alstom juga bersalah karena tidak mau dari awal bekerja sama dengan penegak hukum, serta mengambil langkah guna menyembunyikan keterlibatannya pada tahap permulaan dari penyidikan ini. The Voice of America,
VOA. Seorang hakim di Spanyol telah memerintahkan agar Putri Cristina diadili atas 2 tuduhan penipuan pajak. Keputusan Senin itu menyusul penyelidikan 4 tahun yang telah merusak nama keluarga Kerajaan Spanyol. Kasus ini melibatkan tuduhan atas suami Cristina, mantan pemain bola tangan Olimpiade Iñaki Urdangarin, yang menggelapkan jutaan dolar uang rakyat melalui yayasan nirlaba miliknya. Hakim Jose Castro mengatakan Senin bahwa pasangan itu dan 15 lainnya akan diadili. Ia telah membantah melakukan kesalahan. Ratusan siswa ambil bagian dalam yoga ton untuk menciptakan kesadaran tentang praktek kuno itu dalam sebuah acara di kota Chennai, India Selatan hari Senin. Penyelenggara mengatakan acara itu diadakan di seluruh negeri, terutama di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi untuk menciptakan kesadaran tentang manfaat yoga. Acara ini memberi perhatian khusus pada rangkaian penghormatan terhadap matahari yang terdiri dari 12 gerakan yoga dan memberikan latihan kardiovaskular yang baik. Para siswa berhasil menyelesaikan latihan itu 108 kali. PBB bulan ini menetapkan tanggal 21 Juni sebagai Hari Yoga Internasional. Selama penyelidikan 8 bulan, kantor berita AP menemukan banyak anak-anak dipukuli kelaparan atau informasinya disembunyikan sementara badan-badan terkait tidak punya alasan kuat untuk tahu bahwa mereka berada dalam bahaya. AP melakukan survei di ke-50 negara bagian Amerika ditambah District of Columbia dan cabang-cabang militer. Laporan itu mengatakan banyak negara bagian kesulitan memberikan penilaian dan bahwa kerahasiaan sering didahulukan. Survei itu mengungkapkan bahwa sebagian besar dari ke-768 anak yang diketahui meninggal itu berusia di bawah 4 tahun. Sistem pendataan kematian anak sangat cacat, kata kantor berita AP. Tidak ada yang dapat menyebut dengan pasti berapa banyak anak secara keseluruhan tewas akibat pelecehan atau kelalaian setiap tahun. Pemerintah federal memperkirakan rata-rata sekitar 1.650 kematian setiap tahunnya dalam beberapa tahun terakhir. Bertepatan dengan peringatan Hari Ibu 2014, Presiden Joko Widodo resmi memberikan gerasi kepada aktivis perempuan Eva Susanti Bandai yang dihukum 4 tahun penjara karena memperjuangkan hak tanah rakyat. Andi Lala, reporter VOA Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Joko Widodo pada peringatan Hari Ibu 2014 Senin resmi memberikan grasi kepada aktivis perempuan Eva Susanti Bandai yang dihukum oleh Pengadilan Negeri Luwuk, Sulawesi Tengah selama 4 tahun penjara karena memperjuangkan hak tanah rakyat. Bertempat di lokasi peringatan Hari Ibu di Gelanggang Olahraga Ciracas, Jakarta, Presiden memastikan perjuangan Eva Bande di bidang agraria didukung penuh oleh pemerintah.
Pada hari ini juga telah saya berikan gerasi kepada aktivis perempuan yang memperjuangkan hak-hak agraria masyarakat di Sulawesi Tengah. Beliau bernama Ibu Eva Susanti Bande, memperjuangkan hak agraria masyarakat dihukum oleh pengadilan 4 tahun. Yang diperjuangkan oleh Ibu Eva Bande ini ada hak-hak rakyat yang berkaitan dengan tanah. Hal-hal seperti inilah yang terus harus kita perjuangkan.
Presiden Jokowi memastikan kasus yang menimpa Eva Bande adalah yang terakhir. Presiden menegaskan untuk kedepannya tidak ada lagi penahanan terhadap aktivis perempuan.
Jangan sampai ada lagi aktivis-aktivis perempuan yang memperjuangkan hak-haknya, yang memperjuangkan hak rakyat, justru malah akhirnya masuk ke tahanan atau ke sel.
Menanggapi pemberian gerasi dari Presiden, Eva Bande menyatakan rasa terima kasihnya. Eva mengatakan, pemberian gerasi ini merupakan bentuk komitmen Presiden Jokowi dalam menyelesaikan konflik agraria di seluruh Indonesia.
Kita tahu juga bersama visi-misi Presiden Jokowi untuk penyelesaian konflik agraria dan menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap aktivis dan petani. Dan saya kira ini adalah bentuk tanggung jawab dan implementasi dari Presiden Jokowi.
Eva terjerat kasus hukum karena dianggap memprovokasi warga untuk mendemo PT Kurnia Luwuk pada Mei 2010. Perusahaan itu bergerak di bidang perkebunan sawit dan menggunakan lahan seluas 2.600 hektar. Para petani menilai perusahaan itu telah mengambil area hutan Suaka Margasatwa, Bangkiriang, dan mengubahnya menjadi perkebunan sawit. Selain hutan, perusahaan juga menggusur lahan adat milik masyarakat. Demo itu tidak direspon, lalu warga merusak aset perusahaan tersebut. Eva diminta pertanggungjawaban dan dihadirkan ke persidangan. Pada 15 November 2011, Pengadilan Negeri Luwuk menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara. Vonis itu dikuatkan pada 10 Februari 2011 oleh Pengadilan Tinggi Palu. Eva lalu mengajukan kasasi dan Mahkamah Agung menguatkan hukuman pengadilan tinggi pada 2 April 2013. Kemudian Eva mengajukan gerasi. Direktur Pidana Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Salahuddin menjelaskan, dalam mengabulkan gerasi yang diajukan Eva Bande, Presiden juga memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung.
Presiden juga memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dan beliau juga sebagai pemegang hak prerogatif punya pertimbangan. Nah, dengan itu maka Presiden memutuskan mengabulkan permohonan gerasi.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Chef instruktur tamu di Universitas Stratford, Virginia mengajarkan masakan Indonesia yang menjadi bagian kurikulum jurusan Tata Boga di universitas tersebut. Putri Rizky Mumpuni, chef profesional Indonesia, menuturkan pengalamannya sebagai pengajar masakan Indonesia dan tantangan yang dihadapi untuk menemukan rempah-rempah khas Indonesia di pasar-pasar Amerika. Simak obrolannya bersama saya.
Halo Putri, apa kabar nih? Putri Rizky Mumpuni, chef. Waduh, bangga banget sebelah chef Indonesia yang bisa go internasional yeah. Seperti ini. Putri, apa kabar?
Baik, saya baik sekali hari ini.
Bisa dijelasin acaranya hari ini tuh programnya Putri di Indonesia atau di Amerika ini, di Stratford University ini untuk apa?
Oke. Jadi program saya ke sini adalah saya sebagai visiting instructor from Stratford dari Indonesia yang mengajar khusus untuk Indonesian cuisine. Jadi yang lebih membanggakan adalah masakan Indonesia bisa masuk ke silabus di Stratford University ini. Jadi saya mengajar pada acuan 30 ikti. Jadi Indonesia itu punya buku yang sudah disahkan oleh pemerintah bahwa itu adalah 30 icon traditional Indonesian food. Jadi saya juga mengajar di luar itu, maksudnya menu di luar 30 ikti itu juga, karena saya di sini mengajar untuk 5 minggu dan beserta event segala macam. Dan saat ini kita prepare untuk menu untuk acara di Ritz-Carlton Hotel. Jadi sebenarnya itu acara charity. Jadi di sini kita bikin sekitar untuk 300 orang untuk kanapé, jadi small dish untuk ya semacam icip-icip seperti itu. Dan saya di sini didampingkan dengan 20 the most popular chef di Washington DC. Ya, jadi cukup membanggakan untuk hari ini.
Putri, bisa dijelaskan menunya malam ini apa aja? Masakan Indonesia akan dihidangkan malam ini apa aja?
Jadi kebetulan hari ini saya menghidangkan hanya satu menu, yaitu saya menghidangkan untuk appetizer, saya memilih asinan Jakarta. Cuman kita rubah presentasinya lebih ke modern, dan saya tambahkan di situ, karena di sini terkenalnya crab meat cake, crab cake. Jadi saya bikin crab cake cuman dengan bumbu Bali. Jadi seperti bumbunya sate lilit Bali, ya akan saya padukan dengan asinan Jakarta di situ dengan presentasi yang lebih modern.
Waduh, kayaknya menarik banget ya, ini saya langsung pengen nyoba bentuk asinan itu seperti apa. Tapi untuk masakan-masakan Indonesia, terutama di sini sebagai seorang instructor chef nih, untuk nemuin ingredients-nya tuh gimana, tantangan-tantangannya seperti apa di sini?
Jadi sebenarnya saya udah dua kali ke USA. Yang pertama saya dengan tim kami Pak William Wongso. Jadi saya di Indonesia karena apa namanya tim dari Pak William Wongso. Jadi sebelumnya kita pernah ke sini. Kita melakukan promosi masakan Indonesia ke universitas-universitas terkenal di USA, termasuk CIA, Johnson & Wales, ICC, ICCC, and Stratford University ini. Dan kebetulan saat itu Stratford sangat tertarik dengan masakan Indonesia. Kemudian pihak Stratford ingin mendatangkan satu apa namanya visiting instructor untuk masakan Indonesia itu sendiri. Gitu.
Terus dari tanggapan chef-chef di sini juga juga studentnya juga gimana nih begitu Putri mengajarkan Indonesian cuisine?
Oke, jadi mungkin bagi mereka sangat-sangat baru banget makanan Indonesia di sini, karena saya di sini udah hampir 2 bulan juga jarang menemukan masakan Indonesia. Jadi dari ingredients saya juga bawa dari Indonesia seperti kluwak, seperti asam kandis, seperti kencur yang sebenarnya ingredients itu kita bisa temukan di sini, kecuali kencur. Saya sangat sulit menemukan kencur. Jadi pengalaman kemarin sempat survei ke beberapa Asian market, Korean market, Thailand market, saya bisa menemukan semua ingredient kecuali asam kandis sama kencur. Jadi saya beberapa ingredient saya bawa dari Indonesia.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Gedung Putih mengatakan Presiden Barack Obama menilai serangan dunia maya terhadap Sony Corporation merupakan masalah keamanan nasional yang serius, dan Amerika akan menanggapi hal itu secara proporsional. Wartawan VOA Arup Pandey melaporkan, disampaikan Eva Mazreva dalam Amerika Kini.
Preceding the interview, you will shake Kim's hand with a fatal dose of poison. It is critical that you touch nothing.
Meski pejabat-pejabat Amerika yang tidak bersedia disebut namanya mengatakan Korea Utara lah yang berada di balik serangan dunia maya dan peretasan terhadap Sony Pictures yang telah memaksa perusahaan itu untuk membatalkan peluncuran film The Interview pekan lalu, juru bicara Gedung Putih George Ernest hari Kamis tetap mengatakan ia tidak berada dalam posisi untuk menyebut siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab atau menjelaskan motif dari apa yang disebutnya sebagai aktor canggih yang berada di balik serangan itu.
What is clear, however, is that they did carry out destructive activity with malicious intent. And that is something that this administration takes very seriously. We view it as a legitimate national security matter. It's being investigated accordingly, and an appropriate response will be attendant as well.
Juru bicara Gedung Putih itu tidak merinci langkah-langkah apa yang akan diambil pemerintah Amerika begitu penyelidikan oleh Departemen Kehakiman dan FBI selesai. Ernest mengatakan sejumlah opsi sedang dipertimbangkan, tetapi tanggapan Amerika tidak selamanya harus jelas dan transparan.
There may be some organizations or individuals who would perceive a specific response from the United States as something that might enhance their standing. Either among their cohorts or colleagues or even on the international stage.
Tetapi analis dunia maya di CSIS, James Lewis, mengatakan serangan terhadap Sony sudah merupakan kemenangan bagi Korea Utara.
The North Koreans must be just leaping with joy because their intent was to block this movie, to punish the United States, and they've succeeded.
Mr. Rappaport, I'm Agent Lacey with Central Intelligence. You two are going to be in a room alone with Kim.
We got the interview!
The CIA would love it if you could take him out.
Hmm?
Take him out.
Like for drinks?
Like to dinner?
Take him out of the town?
No, take him out.
You want us to kill the leader of North Korea?
Yes.
What?
Gedung Putih hari Kamis juga memastikan bahwa beberapa pejabat telah menyaksikan film tersebut atas permintaan Sony. Tetapi George Ernest mengatakan pemerintah Amerika tidak terlibat dalam menentukan materi film atau keputusan studio Sony untuk membatalkan film komedi yang sedianya akan dirilis pada 25 Desember mendatang.
Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA Washington. Rangkaian siaran pagi ini dari studio VOA bersama saya Ian Umar dan produser Yoni Puspadi. Dan jangan lupa Anda juga bisa menyimak siaran kami di website kami yaitu www.voaindonesia.com.